Vācijas ārlietu ministrs Franks Valters Steinmeiers norādījis, ka sarunas par Teherānas kodolprogrammu ir nonākušas izšķirošajā fāzē un vairāk nevajadzētu kavēt vai pagarināt šo vienošanos termiņu. Savukārt Amerikas Savienoto Valstu kongresa pārstāvi uzsver, ka tie ir gatavi ieviest jaunas sankcijas pret Irānu, ja sarunās nebūs redzams progress. Turpretī ASV prezidents Baraks Obama ir gatavs izmantot savas veto tiesības, ja kongress kaut ko tādu mēģinātu ieviest. Viņš arī uzskata, ka tas varētu ne tikai kaitēt, bet pilnībā sagraut sarunu procesu un iespējas panākt vienošanos ar Irānu.